السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على ختم رسول الله بعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi, na miongoni mwa neema zake ni kutujalia na kutupa nyumba katika nyumba zake ili kuweza kufanya ibada kama alivyotueleza. Sheikh Swafu katangulia amesema ya kutosha, nami sindokuwa na mengi, nitakuwa nikirejea tu katika yale ambayo ameyazungumza. Kubwa ni kwamba watu wa maeneo haya, hii ni neema kwenu, na kama ni neema Allah atawauliza juu ya neema hiyo. Na maswali ya kwanza mtakaoulizwa, je, mmekuja kuswali? Mmeleta watoto wasome? Wake zenu mmekuja kusoma? Mmeilinda nyumba ya Allah? Hii ni wajibu kwa kila Muislamu aliyekuwa katika maeneo haya. Kwa kuimarika kwa nyumba hii, kunaimarika kwa watu kuja kusoma. Walete watoto wasome, tupate jili kizazi chenye kumtambua Allah. Tupunguze idadi ya wavuta bange, idadi ya vibaka panyarodi. Hawezi kupungua, isipokuwa watapungua kwa sababu ya kusagelea nyumba kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hilo liwekeni akilini, mtaulizwa juu ya neema hii. Aliyejenga msikiti huu kashatekeleza wajibu wake, thawabu zake zipo, lakini nyinyi mna wajibu wa kuendelea kuulinda na kuutunza ili muweze kupata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni la kwanza. La pili, tunawashukuruni wote ambao tayari mlishiriki katika mwanzo wa ujenzi mpaka mwisho mpaka leo hii, pia na wale wote mliokuja kwenye kufungua bila kuwataja majina, lakini tunawaambia kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalipeni kila la kheri, aziimarishe imani zenu, aziongoze katika njia yake, na wafishe mkiwa ni Waislamu. Na jambo la tatu baada ya haya ni kwamba msikiti huu, imamu atakayekuwa ni wa msikiti huu ni Abu Warda. Yuko wapi Abu Warda? Bwana Abdul Aziz, simama Sheikh. Huyu ndiye atakayekuwa imam akishirikiana na Abu Ahmadi. Aina Abu Ahmad huyu, bwana huyu, sisi tunafahamiana vizuri, basi kaeni chini. Hawa ndio watakaokuwa ni maimamu, ama upande wa husika, kila Muislamu anahusika, kila Muislamu anahusika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nani ambaye ni masulu wa kurejewa kwa lolote? Ni hawa wawili. Taa limeungua, leta weka taa msikitini. Una pesa yako hata kuna umeme, nunua umeme msikitini. Na wao pia watakuwa wakihitajia labda ushauri. Unaitwa nani Sheikh? Sheikh Alfani, mashallah, nimemwona akiwa mstari wa mbele na bwana wengine pia. Sheikh Alfani, bwana njoo hapa, kuna jambo moja mbili tatu. Tunahitaji kujenga au tuna hili tufanyeje? Kuna kuwa na shura, wa amruhum shura bainahum. Wanashauriana katika kuboresha na kutengeneza mambo ya hapa nini? Msikitini. Sisi tunafahamiana hizo. Lakini naposema kwamba msikiti kwa maana ni wa wote, haina maana kwamba kila mmoja basi atakuja atafanya kile anachokitaka. Nadhani ni lugha ambayo inaeleweka kiutulizia, haitakuwa sawa sawa. Si tunaelewana vizuri? Kuna lolote, imamu yuko wapi? Abu Warda, Abu Ahmadi, shekhe yuko wapi? Na kuna nini? Kuna moja mbili tatu, tunawasiliana kushirikiana kwa ajili ya kutengeneza ile mifumo ambayo imezoeleka katika baadhi ya maeneo mengine. Katika misikiti yetu sisi hatuna, tuna kitu kinaitwa shura. Hakuna sijui kamati, huyu ni kamati ya mweka hazina, si ni kamati ya ujenzi, si ni kadha. Haya mambo hatuna haya, na haya yameleta migogoro mingi sehemu nyingi katika misikiti. Tunafahamiana vizuri? Siasa zimepenya kupitia mambo haya, fitna zimepenya kupitia mambo haya, watu wanachukiana, wanahusudiana, bali wanakwamisha maendeleo ya dini kwa sababu ya nafasi zao. Mtu atakufanya jambo la kheri kwa sababu mwenyekiti hajasema, amezuia shida. Imekuja jambo la kheri hapa, mbona sikuambiwa? Haiwezekani, mimi ndo mwenyekiti bwana, mimi ndo katibu bwana. Si tunafahamiana vizuri? Utaratibu huu misikiti yetu yote hakuna kitu kama hicho. Maimamu hao kama nilivyotaja na bwana watakuwa na kabineti yao. Tunataka mambo ya ujenzi au mambo fulani, shekhe njoo tufanyeje? Napeana fikra mambo yanafanya nini yanaenda. Lakini si umeweka hazina, sijui kamati ya ujenzi, kamati si ya maendeleo, si kamati kadha. Haya yote yanarejea kwa nani? Kwa imamu na wale atakaowateua kushirikiana nao. Tunafahamiana vizuri? Hili ni jambo ambalo napenda niliweke wazi kwa sababu tunayaona haya mambo yameleta changamoto kubwa kwenye misikiti mingi. Tukisema tuelezee hayatoshi, lakini nyinyi mtakuwa ni mashuhuda, hasa watu wazima. Misikitini shida pia. watu wafanyana mpaka shirki. Kwa nini? Kwa sababu ya nafasi zilizokuwa nazo. Mwingine kastafu huko anaita fujo wapi? Msikitini. Kisa ni katibu, kisa ni mwenyekiti. Katibu si mwenyekiti, hiyo dini yenyewe kuja kuswali na kuja Ijumaa mpaka Ijumaa. Au Ramadhani mpaka Ramadhani. Dini yenyewe darasa likiwekwa hasomi. Lakini imamu hatosema chochote, kila kitu anapanga huyu. Hii ni kinyume na utaratibu wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndo alikuwa ni kiongozi na ndo alikuwa final say, lakini pamoja na hivyo alikuwa anawashaurisha watu. Na kuwashaurisha ina maana kwamba msikiti mzima jamani njooni hapa. Imamu atachagua shekhe, njoo kuna hili tujadiliane, bado tunaomba mchango wako, au kuna hili tufanye hivi. Wala usikae kwa nini sijaitwa bwana? Nabaguliwa, hawezi kuitwa watu wote. Tunafahamiana vizuri. Lakini jihisi kwamba wewe pia ni mhusika, ni mmoja katika wahusika wa maeneo haya pia. Lakini kubwa, msikiti huu umejengwa kwa ajili ya kuja kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona labda hujaitwa katika kikao fulani, sina kutosha kuja kuswali? Kuswali ni bora zaidi kuliko hivyo nini? Vikao pia. Kwa hiyo ni tanbihi ambayo nimeona niiweke wazi katika mazingira haya, na vituo vyetu vinaenda katika mfumo kama huo. Jambo la nne ambalo la mwisho, vituo vyetu ni vituo vya kielimu. Ni vituo vya nini? Vya kielimu. Maana yake watu njooni msome. Wazee njooni. Katika upande wa kusoma, watu wengi wamekuwa na taksir na kusur, mapungufu. Tumekuwa tuko bize na hoja za nini? Za maisha. Lakini haya maisha hayaishi. As-sahaba radhiallahu anhum wamesoma wakiwa ni watu wazima, na walikuwa wanawake, wana watoto, wana mashamba, wafanya biashara. Yani unavyoishi wewe na mimi ndio walikuwa wanaishi hivyo hivyo. Ambao walikuwa wanauza sokoni walikuwepo, walikuwa kwenye nguo huko walikuwepo, walikuwa mashambani walikuwepo. Lakini sambamba na hayo yote waliyafanya, lakini na dini wakafanya nini? Wakasoma. Na tunapokulingania wewe mtu mzima uje usome, haina maana kwamba usome sawasawa na mtoto alikuwa na miaka saba. Sio hivyo, bali ukija darasani, ukija msikitini, utawekewa somo na kipindi kinachoendana na majukumu yako, kwa sababu elimu hautoimaliza. Kubwa ni kwamba ufe hali ya kuwa unasoma nini? Unasoma dini, ama kuimaliza hauimalizi. Si tunafahamiana vizuri? Nitamalizia mfano wa Nabiullahi Musa alayhi salam. Nabiullahi Musa alayhi salam, huu ni nabii mkubwa katika wale manabii watano ulul azmi minar rusul. Alimwambia Mtume sallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Musa ni miongoni mwa hao. Kwa nini umeitwa ulul azmi minar rusul? Ahlul ilm wanasema liannahum tahammalu shadaida ma lam yatahammalha ghayruhum, walikumbana na mikiki na misukosuko ambayo wengi wao katika manabii hawakumbana nayo. Nabii unaposema ni cheo kikubwa, anaongoza umma ulimwengu. Huyu Nabiullahi Musa alayhi salam aliposikia kwamba Allah amempa elimu, kuna mtu anaita Khadhar ana elimu, Allah anatunukulia maneno ya Musa, alisema nini? Sikiliza vizuri, ambapo huyu anaongoza umma, wao unasema na majukumu, niko bize na kadha. Musa anasema, wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'a al-bahrain au amdhiya hukba. Musa anasema la abrah, mimi sikai hapa hatta abluga majma'a al-bahrain, mpaka nifike makutanikio ya bahari mbili, au amdhiya hukba, au nimalize umri wangu wote kumtafuta huyu bwana ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kampa nini? Kampa ilmu, ambaye ni nani? Khadhar. Mpaka alipomfuata kafi imeeleza kule, wakaenda usiniulize na kadha, si wakati wa kueleza, shababu wanafahamu. Lakini mahalu shahidi ni kwamba kwa nini Musa alienda kutafuta ilmu, ambao huyu ni nabii katika manabii wa Allah, ana majukumu kuliko majukumu yako? Alitambua uwajibu na umuhimu wa nini? Wa elimu. Sisi masala ya kusema tuko bize na kadhi, hii hoja haitusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wake kwa wanamume. Kwa hiyo wakina baba, tufahamu kwamba tuna wajibu wa kusoma na kuwasomesha wake zetu na watoto zetu, na tutaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiallahu anha alipokuwa anawasifia wanawake wa Madina asema, ni'matun nisa'i nisa'ul ansar lam yamna'ahunna alhaya'u an yatafaqahna fi din. Wanawake wazuri ni wanawake wa Madina. Ansar yani ni wale masahaba waliokuwa ni wenyeji wa Madina. Alafu muhajirini wale walohama kutoka Maka kuja Madina. Sasa Aisha radhiallahu anha anawasifia wanawake wa Madina, anasema wanawake bora ni hawa wa Madina. Ubora wao ni nini? Lam yamna'ahunna alhaya'u an yatafaqahna fi din.
aibu haikuwazia wao kujifundisha mambo yao ya nini, ya dini. Walikuwa wanamfuata mtume na muuliza, mpaka wakamuomba mtume na sisi tuwekee siku maalum ya kutusomesha nini, dini. Ndio maana ukirejea katika historia zama zile, ukiyatafuta makosa unayatafuta kwa tochi. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja alisimama imara kutaka kuitambua nini, dini yake. Tunafahamiana vizuri? Sisi tulipoliacha hili ndio maana tunapata tabu sasa. Hata waumini wa kawaida huko utamsikia mtu, mimi wananichanganya watu sasa, huyu anasema hivi na huyu anasema vile, hasa nimfuate nani nimwache nani? Alijichanganya ni nani? Wewe mwenyewe ndio umejichanganya. Lakini usingetaka kuchanganyikiwa, ungesogea karibu na nyumba ibada, ungesogea kusoma, ungejua. Na ndio maana mambo mengi yanaletwa katika dini na wasiokuwa Waislamu, mpaka wengine pia maskini, kwa sababu sisi hata kusoma dini hatuyajui. Na ni hakikatan, huwa kuna mfano mimi nasema, kama wewe ni mfugaji unafuga mbuzi, haujui idadi ya mbuzi zako kwamba ni 10 au 20. Ikifika jioni ukikuta ni 15 utaona ni sawa sawa, ukikuta ni 40 utaona ni sawa sawa, kwa sababu haujui idadi ya mifugo yako. Lakini kama ungekuwa mfugaji maalumu, unajua kwa mbuzi zangu ni 20, zikija 19 wasema mmoja kaenda wapi, zikija 21 wasema huyu si wa kwangu, umetoka wapi? Kwa nini? Kwa sababu unajua idadi ya kilo unachofanya nini, unachokichunga. Hivyo hivyo pia dini yako, wewe ni askari wa dini, lazima uijue, ndipo utajua kwamba hili limo na hili halipo. Na uwezi kulijua hilo bila kufanya nini, bila kusoma. Kwa swala la kusoma halina ujanja, tusikimbie. Kwa kumalizia, hakuna pepo ya wajinga. Hii ndio nukta muhimu. Kimbilio letu lote tunataka pepo, lakini pepo ya mapoyoyo hakuna. Pepo Allah amewaandalia wenye kusoma. Kwa kama wataka pepo ya Allah, njoo. Na nyumba zetu hizi ni sehemu ya kusoma. Masala subhana rabbiyal azim, umesemaje hapo? Haujui huko wanasema vijana, unajilaganji. Unajihadaa kwa sababu mwenyewe unajua. Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana? Yaani usifikie level ya kile Imam Shafi na nini, lakini imani yako, tauhidi yako, swala yako uijue. Sasa kuja msikitini ni imamu ka Allahu Akbar, naona?
Unaenda. Ukatazi. Kama mtu wa kwanza, wa pili, wa ngapi,
lakini mwenyewe unajua kabisa katika nafsi yako kwamba hili ninachokisema hapa sijui. Imamu akikoroga tu imepotea hapa, swala imevurugika. Lakini sio kila siku utakuwa unamfuata imamu peke yake, siku nyingine utajisalisha wewe mwenyewe. Ikikutokea hiyo hali utafanyeje? Tunafahamiana, kuna vitu vingi, lakini Waislamu wameridhia kabisa, hana taabu, afa nasubiri jannatul firdaus kiulaidi kabisa. Haiwezekani. Sisi tunafahamiana zote. Haiwezekani.
Kwa watu tuisome dini yetu. Mtume SAW anasema hivi katika hadithi ya Abi Barzata al-Aslami radiyallahu anhu, lan tazula qadama abdi, wa fi riwaya lan tazula qadama abdi yawma al-qiyamati hatta yus'ala an arba'i, an umrihi fima afnahu, wa an shababihi fima ablahu, wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madha amila bihi. Siku ya kiyama hautaondoka unyayo wa yeyote katika viwanja vya hesabu mpaka aulizwe moja ya maswali manne. Swali la kwanza, an umrihi fima afna, umri wako umeumaliza vipi? Umri kuanzia pale ulipobalehe, ukiwa chini hapo wewe sio mukallaf. Kuanzia ulipopata akili, Allah amekufisha na miaka 50, 60, 70, atakuuliza ndani ya miaka hii uliumaliza vipi umri wako? Uliumaliza kwa taa au uliumaliza kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Utaulizwa. Sala pili, nafasi ya umri huu huu, umri huu umekusanya ujana, umekusanya utu uzima, atakuuliza kipengele B, wa an shababika, nafasi ya ujana wako uliutumia vipi? Haya ni maswali, haya majibu yake ni matendo utakayofanya kabla ya kufa. Ujana wako ulikuwa umesoma dini, ulikuwa unalingania dini, ulikuwa ni mtu wa kheri, ulikuwa na watu vizuri, au ulikuwa ni panyarodi, ulikuwa una rekodi tu ya kutembea na mabinti, unaonekana mheshimiwa, umezini sehemu kubwa na watoto wa zinaa, au umeutumia vipi ujana wako? Wema waliotangulia kwa kulijua hili, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu min baini haula'i sab'a shabun nasha'a fi ibadatillah. Watu wa aina saba ambao Allah ataweka kwenye kivuli chake, hakuna kivuli isipokuwa chake, miongoni mwa hao saba ni kijana aliyekuwa katika makuzi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni kijana anatarajiwa kheri na kuombewa dua. na hawa wanaitwa ni dhuyufu rrahman, ahlul ilm. Walikuwa kiona shabab tulabul ilm wasema ahlan bi dhuyufi rrahman, marhaban bikum, karibuni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani kijana mwenye kuitafuta hii ilmu ya kumjua Allah? Kwa nini? Kwa sababu hii njia kutafuta ilmu ya kumjua Allah ndio njia ya peponi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atakayepita kwenye njia akitafuta ilmu Allah anamrahisishia njia kwenda wapi? Wapi? Hakusema man salaka tariqan yaltamisu fihi tijara sahala Allahu lahu bihi tariqan, la. Hakusema atakayepita njia akitafuta biashara, akasema akitafuta ilmu. Ilmu gani? Ni ilmu ya qala Allahu wa qala ar-rasul. Kwa nini hakutaja biashara? Kwa nini hakutaja mali? Kwa sababu hivi ni vitu vya kipuuzi. Allah hakuwafadhilisha watu kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya pesa au vitu, hapana. Ndio maana muovu, mzinzi, mshirikina, mchawi aweza akawa na pesa za kumwaga na mcha Mungu akawa nazo au sio nazo. Hii ni kuonesha kwamba hichi sio kitu bora ambacho kinaweza ikawatofautisha watu kwamba huyu ni bora na huyu sio bora. Ndio maana Allah anampa mwema na muovu anafanya nini? Anampa. Lakini kile kitu ambacho ni bora anampa nani? Muumini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah umtakia khairi humpa ufahamu katika nini? Katika riki. Kwa hiyo utaulizwa nafasi ya ujana, shabun nashaa fi ibadillah, marhalatu shaibuba, yani eji ya ujana, ambao ujana ni nafasi muhimu mno. Dunia nzima inalia na vijana, ndio nguvu kazi ya taifa. Wazee wameshachoka, wanatakiwa vijana wafanye kazi. Ndio maana kumewekwa mfumo wa kutakaad kuritaya miaka 55 60 unastafu, pisha wengine vijana waendeshe nini, gurudumu. Hivi ndivyo walivyokuwa pia hata katika dini. Hawa vijana hawa tunawapataje? Hatuwezi kuwapata kama tuwasomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaulizwa nafasi ya ujana. Swali la tatu utaulizwa, wa an malika min aina iktasaba, mali yako sasa umeitoa wapi? Na kama umeitoa, uliichuma kupitia njia gani? Nikisema mali hapa, intabihu, tuelewane hapa. Mali sio maana lazima uwe tajiri. Hiyo hiyo 10,000 yako, 20,000, 50,000, kutokamana na vipato vyetu, riziki yako kwa ujumla hii, utaulizwa uliipataje? Kama uliipata katika njia halali, fabiha wa ni'ma. Kama uliipata katika njia haramu, una maswali kwa Allah kujibu. Swali la kwanza, ikiwa ni njia nzuri, haya uliitoa vipi? Tunafahamiana vizuri? Kumbe ukishapewa sio chako peke yako, na usiwe ni bakhili pia, lazima utoe. Ndio Allah akasema, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum. Tunafahamiana vizuri? Kwa lazima utoe. Na kwenye kutoa hapa, intabihu, niko maeneo haya nahitajika kusema kidogo katika hii nukta. Watu wamekosea katika msingi huu wa kutoa na kupeana. Watu wameharibika nyoyo, watu wamekuwa ni mabakhili. Mtu kutoa anaona uzito, hata katika jambo la Allah kumpa binadamu mwenzake. Unaweza kumwambia nisaidie kitu, anaomba bana, utachota maji nini, utachota maji hapa nini bombani, uende ukamwage baharini bana, acha kunienjoy bana, wewe unakuniomba mimi bana, wewe ah shekhi itakhila bana, mshukuru Allah bana, umejaliwa bana. Tunafahamiana vizuri? Intabihu mai. Anayepewa anapewa aliyekuwa nacho na asiyekuwa nacho, na hakuna aliyekuwa nacho ambacho kinamtosha kwamba hahitaji. Never ever, hakuna. Bali kwenye kupeana kuna kutengeneza nyoyo. Tunafahamiana vizuri? Inawezekana mtu kiuchumi na kiajira anakushinda, lakini hujakataza kumpa, au kimpa upate thawabu. Nani aliyekwambia kwamba hutaki kumpa? Sio sawa. Dhana hii imewafanya baadhi ya watu kujiona kwamba wao hawataki kutoa wala kuchangia mambo ya kheri kwa sababu hawana. Kumbe sio hivyo. Man amila salihan falinafsi. Wewe ukitoa thawabu unapata nani? Si wewe? Acha kutoa sasa, sema msikiti bana kuna matajiri watafanya kheri, watapata pepo yao na utapata moto wako. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo utaulizwa uliitoa katika njia gani. Lazima kutoa, tuwe ni watoaji. Nususu ziko nyingi, hadithi na aya za kuhimiza nini? Kutoa. Mtume wa sallam anasema katika hadithi ya Abi Kabshat al-Anmari radiyallahu anhu, ma naqasa malu abdin min sadaqa, haikupungua mali ya yeyote kwa sababu ya kutoa sadaka. Ukitoa ndivyo Allah anakuzidishia.
Lakini shaitani huko anasemaje? Allah sema ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shaitani ukitaka kutoa kwambie stoa kidogo, hauna wewe, utafilisika, utakula nini kesho? Unarudi nyuma
Lakini Allah anawaahidi nini? Maghfiratan wa rahma. Allah anawaahidi ukitoa na kusamehe na anakupa rahma katika hiyo mali. Katika njia za kuzidishiwa ni nyingi.
Ukiwa na shilingi 1,500 ukatoa 1,040 ukatoa 1,010 bakia na 1,040. Kanuni na Qur'an natuambia hiyo imezidi hiyo. Akili anakaa kwa kusemaje?
It makes sense. Imezidi vipi?
1,050, 50 toa 10. Ngapi? 40 imezidi vipi? Imezidi.
Wao ndio waamini kwamba imezidi kwa sababu Allah sema ukitoa na kuzidishia. Sasa shida inakuja hapa kujua njia za kuzidi zinazidi vipi? Hapa ndio kipengele.
Wewe unataka kuona kuzidi, uone kama ilikuwa ni 40, 1,050 umetoa 1,010, uone imeingia imekuwa 1,060. Hayo ni kwa sababu unahesabu mpaka 70 Msimbazi hapo. Imezidi. Sio hivyo.
Njia za kuzidi ni nyingi. Miongoni mwa njia za kuzidi ni Allah kubariki katika shughuli zako. Allah ni kukuepushia mazito katika maisha yako. Mtu anapata kipato chake, kazi yake ni kibarua shilingi 7,000 kwa siku, anapitia daga wa Mwanza na kuja nyumbani, lakini anakula vizuri, anaishi vizuri na mke wake vizuri, murtahin, nafsi zimetulia, wala hawana wasiwasi yoyote. Allah anaepushia kiugua sana, ni mafua, ni panado imemeza, shughuli imefanya nini? Imeisha. Majanga makubwa yote yanampita kushoto, yanapita kulia, anafanya nini? Anaondoka. Si ujanja wako, hakuna kitu Allah anakuepushia kwa sababu ya hizi khair unazozifanya. Unafungua shughuli yako, biashara yako, Allah anakuletea wateja wa kutosha.
Wewe unauza mihogo hapa na mwingine mihogo. Yote imelimwa Rutimba hapa. Na yote ni mwanaidi. Sio huyu hauzi michungu, wote ni mitamu.
Lakini watu wanajazana hapa. Mihogo yule mzee, hatari kabisa. Na watu wanakubaliana wote mihogo mtamu mtamu. Wala hujawaita wewe.
Nani aliyewakusanya? Ni Allah katengeneza nyoyo zao, wala hakuna mzizi.
Manake una siri baina yako wewe na Mola wako. Kwa kuna njia nyingi sana za Allah subhanahu wa ta'ala kutia baraka na kumzidishia mtu. Lakini unazifahamu hizo, lazima uingie darasani. Kwa utaulizo ulitoa vipi? Swali la mwisho, msifungue muhadhara. Swali la mwisho utaulizwa, wa an ilmihi madha amila bihi. Elimu yako sasa ulifanyia nini? Hiyo ndio mahali shahidi. Elimu ulifanyia nini?
Elimu hii na kusudia ni ya dini. Manake kila Muislamu wa kike na wa kiume lazima ataulizwa kuhusiana na elimu ya dini. Na elimu hii hairithiwi eti babangu alikuwa ni shekhe wa mkoa na mimi nitakuwa shekhe wa kata au shekhe wa mkoa. Sio hivyo. Elimu hii inarithiwa kwa sababu ya nini? Ya kusoma.
Kwa Allah atakuuliza elimu yako ulisoma? Naam. Ulifanyia nini? Kama hukusoma, wala utaulizwa ulifanyia nini. Kwa sababu wewe ukaulizwa ulifanyia nini aliyekuwa hauna nini?
Hauna elimu. Kwa hili ni swali utaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtume akasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila nani?
Muislam.
Kwa masikitiko makubwa nimalizie maneno yangu ni kwamba upande wa elimu hii ya dini, wazee na watu wengi wa Islam tumekuwa na kusur na mapungufu na kuidharau. Na kuidharau kwenyewe sio kwa kusema tu. Unaidharau kivitendo. Leo Muislamu hajui kusoma Qur'an. Kama hajui kusoma jina na kuandika anachekwa. Si ndio hivyo? Na huko nyuma nyimbo zilikuwa zinaimbwa, sisi siku hizo wanaimba vipi? Asiye kwenda shule mjinga kabisa, baharu ikija anaitembeza kutwa, sio? Anazomewa huyo huyo mjinga kabisa, mjinga. Na watu wote wakubali mjinga. Lakini yule ambaye hajui kusoma Qur'an yake anaonekana super yani, eh? Wala mshangilio haoni kama ni mjinga. Anjona mekamilika yuko fresh tu. Huu ndo mjinga wa kusikitikiwa. Huyu kama ingekuwa inafaa matanga anawekewa huyu. Mshairi anasema faya ajaba minan nas yabukuna ala man mata jasaduhu wala yabukuna ala man mata kalbuhu wa huwa ashad. Mina washanga watu, anakufa mtu analia wakati kilichokufa ni bodi kiwiliwili tu. Wakati kuna maiti zinatembea zatakiwa zililiwe kabla hazijaondoka. Ni maiti gani nizi ambazo zimekufa nyoyo? Si tunafahamiana vizuri.
Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili swala la kuhimiza ilmu, sisi tumekuwa na kusuru sehemu kubwa kinyume na ilivyokuwa mali utangulia. Utaona nyumbani mfano kuna mtoto anasoma shuleni na mwingine anasoma madrasa. Wapime hao wote watoto wa baba mmoja.
ambaye anamka asubuhi kwenda skuli, kama kuna dada wa kazi atamwandaa, kama kuna school basi au ni bajaji ni bodaboda, haraka unamchelesha mtoto shule na nini, njoo haraka, anakuja pale pakia mtoto wa madrasa, achukua zake juzu yake. Una wakati mwingine nguo imefunga hapa, una wakati mwingine ameamka mpaka udeni walinginia namna hii, huyu anaenda zake madrasa. Anakutana na ustadhi kule 200 ya kila Jumapili, anarudishwa nyumbani. Akirudi nyumbani anambia, "Kaa hapa bwana. Qur'an nayo pia inalipiwa. Haya mambo mapi haya? Dini, Qur'an inauzwa. Subhanallah. Kaa hapo mwanangu."
Tunafahamiana vizuri. Tunamuathiri huyu mtoto kisaikolojikal. Anaona kabisa kwamba baba ana hima na anapupia upande huu, huku hathamini.
Kwenye maandalizi hivyo hivyo, atanunuliwa vitabu, atanyoshwa nguo, huku kwenye dini hapana, bali tumekumbana na maswali pia, na wengine wanaendelea kusoma dini. Unauliza sasa, wewe sasa unasoma dini ili uwe nani? Swali la kifedhuli kabisa, eh? Unasoma dini ili uwe nani? Wamesha kremu kwamba ukisoma skuli kule utavaa mkuki moyoni, umeona unachomekea, unaona mkanda nje kitoko, yes you know of course na nini sasa. Jamaa kabukua.
Sawa, baada hapo mashallah utakuwa ni daktari, utakuwa ni mwalimu, utakuwa ni injinia, utapata ajira na nini, eh? Tunatazama hayo. Lakini hayo zaila si lolote, si chochote zaidi ya imani. Wewe kuuliza mtu mwambie wasoma dini, wanaambia mimi nasoma dini ili ukifa nikuswalie nikuombe dua. Sawa, eh? Ile ukifa nikuswalie nikuombe dua. Lakini niwapeni bishara njema. Soma vyovyote unavyojua elimu ya dunia, uweze kunyanyua ardhi hii, urushedege, ufanyeje? Antajahilun murakkabun tarkiban masjiyan, kama hujasoma dini.
Yaani wewe bado ni mjinga, na hiyo elimu yako haitokufaa kama hujasoma dini. Ndio maana katika mambo yanaonesha kisiroto si chochote. Nakuulizeni swali, ukiacha kusoma hivi, mimi nisipojua kupasua majipu ya watu nitapata dhambi? Nitapata dhambi? Wapo atakaosoma atapasua, na mimi likinipata atapasua, maisha yataenda. Tunafahamiana vizuri. Lakini nikiacha kwenye dini nitapata nini? Ndio maana kule hutuulizwa what is your name? Idha mata ibn adam anqata amaluhu illa.
Tunafahamiana vizuri. Kule unaulizwa kuna maswali, yati ilmalakan, eh? Man rabbuka, ma dinuka, ma qiblatuka, hulizu what is your name, where you come from. Amna kimombo huko baba. Hii ni kuonesha kwamba kile unachoulizwa ndiyo cha msingi. Na tukisema hivyo hatumaanishi kwamba watu wasisome huko, hapana. Watu wasome elimu za kimazingira, lakini tusiache dini yetu na kuidharau dini yetu. Tushikamane nayo, tuwe ni wazalendo, tuihami, tuwalee watoto wetu katika mazingira hayo, kwa sababu tusipowalea hivi, tunahofia kizazi kinachokuja tukakosa watu wenye kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo itakuwa ni hatari iliyokuwa nini, iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo niwape bishara, shabab tulabu alilm, antum dhuyufur rahman, antum dhuyufur rahman. Lazima mfahamu nafsi zenu na kadiri yenu, na mwalinganie watu, na nyinyi mmebeba wadhifa wa watu gani? Wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukitaka salama, nafunga kwa maneno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam famahma talabna al-izzata lighayrihi adhallana Allah.
Kamaliza.
Mwanaume huyu ambaye rai zake zilikuwa zikisapotiwa na Qur'an, anasema nahnu qaumun, sisi ni watu maswahaba, a'azzana Allahu bil Islam, Allah ametupa nguvu na heshima kuogopeka na kuwa na mamlaka duniani, bil Islam,
kwa sababu ya nini? Hatuangalie sisi, tunatafuta utukufu kupitia nini? Sisi tunaona kwamba ukiwa mkanda nje, sio kwamba eh bwana, eh tupate wengi bungeni, kuonakuwa wengi kule, unaona wanakuwa wanatetea tetea kule, si ndio fikra zetu tofauti, tumepotea njia. Wawe kule lakini atupate iza kupitia kule, iza asome dini na usome dini.
Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Uislamu ni nini huo? Make uswali, mkeo aswali, mwanao aswali, ujistiri, usile haramu, usifanye ushirikina, usimwasi Allah, jikuwa mwenye kunasi. Haya maisha haya ya kidini ambayo tunatakiwa ndio atakayotufanya sisi tupate utukufu na iza na kuogopwa. Famahamma talabna al-izzata lighayrihi adhallana Allah. Tukitafuta utukufu na kwa njia nyingine yoyote tofauti na kufanya kazi Uislamu wetu, hatutopata utukufu, kinyume chake Allah tafanya nini?
atatudhalilisha.
Na haya ndiyo maisha wa Islamu, wengi wanaishi katika hali hiyo, wala iyadhu billah. Mimi naomba niishie hapa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan.